chetladi va jinoyatchilar topiladi, dedi Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi tergov qo'mitasining boshlig'i muavini Pyotr Titov. Eduard Chuvashov raislik qilgan so'nggi sud mahkamalarida Oq bo'rilar va Rinoskachevskiy taqirboshlar guruhlari ustidan olib borilgan jinoiy ishlar ko'rib chiqilgan va ularga turli muddatlarda qamoq jazosi tayinlangan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yil 6 mart kuni Rossiya millatchilar saytlaridan birida Eduard Chuvashov xalq dushmani ro'yxatiga kiritilganligi e'lon qilingan. Eduard Chuvashov 47 yoshda edi. 2005 yilga qadar Chuvashov Presne tumani kriminal militsiya boshlig'i lavozimini egallagan. Odatda unga Moskva shahar sudida eng og'ir jinoiy ishlar ustidan hakamlik qilish topshirilgan. 1996 yildan 2008 yilga qadar Rossiyada sudyalarga jami 23 marotaba suiqasdlar uyushtirilgan.
Muhtaram tinglovchi, demak, dushanba kuni Moskvada shahar sudi jinoiy ishlar kollegiyasi sudyasi Eduard Chuvashov o'ldirib ketildi. U ketayotganda noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishlarimizni kuzatib boring, muhtaram tinglovchi. Hozir esa ozodlikning madaniyat burchagi bo'lgan chodir xayolga navbat beramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Parvardigor, hurmati, onajonim.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga onajoning rozi qil degan ashullarni mavzu qildik.
Onajoning nosqa qalbi.
Bundan 18 yil muqaddam xushro'ygina 17 yoshlik yigit onajoning rozi qil degan nasihat qo'shig'ini aytdi. Salutmay qo'shiq ham ijrochi ham el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq shu qadar mashhur bo'lganidan Mushtum jurnalida samimiy hajv qilindi.
Aslida Marhabo Mamadali va she'ri bilan ilk bora sevimli xonandamiz Abdulhay Karimov tomonidan ijro etilgan Onajoning rozi qil qo'shig'i keyinchalik Ilhomning og'zidan otilib chiqqanidan so'ng yanada mashhurlashib ketdi. Bu qo'shiqni er-xotin Marhaboyu Abdulhay akalar yurgaklab olishgan bo'lsa, Ilhomjon uni o'z onasi bilan eson-omon katta qilib olishdi. Ilhom Farmonov konsert zalida uni onasiga ehtirom ko'rsatgan holda ijro etgan kasseta va disklar minglab nusxalarda sotilib, yangi an'anaga asos soldi.
Joy namoz qil poyini, onajoning rozi qil poyini.
Qo'shiq muallifi Ilhom Farmonovni o'zi bilan bog'lanib, uni suhbatga tortdik.
Endi albatta mana san'at shu yoshligimdan o'zini qiziqib, san'at yo'lini tanlab, shu otamizni kasbini tanlab davom ettirdik. Lekin yoshligimdan o'sha qo'shiq ijro etib, orzular tinchlik bo'lsin, undan keyin senmi deying, dilbari jonon, shu qo'shiqlarni aytganman. Endi uni ham o'ziga yarasha bir muxlislari bor edi. Sekin-sekin o'sha tanilib, ana qilganmiz. Undan keyin onajoningni rozi qil degan qo'shiqni ijro etganmiz. O'shanda juda ko'p shu onalarimizni nazariga tushib, ularni e'tiborini qozonib, chiroyli anaqaganmiz. Yana ham ilhomlangandan keyin binafsha, o'sha yili binafsha qo'shig'i ham juda shu yoshlarimizga ko'p ma'qul kelgan. Sinchalak, gulim gulim. Endi san'atda birdaniga bitta qo'shiq bilan ana qilinmaydi, o'sha har bir tanishda o'sha yoshlarimizga, onalarga, unga bo'lib sekin-sekin talanib borilaverar ekan. Shuning uchun shu hamma qo'shiqlarim, mana shu aytgan qo'shiqlarim o'sha o'zini yo'nalishida muxlislarni muxlislarga ega bo'lib har bir chiroyli davralarda hali yodga olish jamolin sog'inib degan qo'shig'imiz yana o'shalardan hozirgi paytda mana Laylo qo'shig'i juda ko'p so'raladi ancha yil bo'lgan o'sha ijroimizga va shu
endi onajoning rozi qil degan qo'shiq ancha mashhur deyishyapti man atrofdagi hamkasblarimdan ham so'radim endi buni yozilish tarixi qanaqa bo'lgan endi nasihat ohangida aytilgan qo'shiq va siz o'sha paytda yosh bo'lgansiz endi 20 yashar bola hammaga nasihat qilib tursa onajoning rozi qil deb
albatta
qanday bo'lgan edi
bu qo'shig'imni tarixi albatta man shu bilasiz konsert dasturlarida boshqa joylarda yuramiz ustozimiz Abdulhay Karimov bu qo'shiqni muallifi Marhabo Karimova yozganlar ular ijro etganlar shu qo'shiq endi yosh bo'lishimga qaramasdan dilimga bir ko'nglimga yaxshi bir shu qo'shiqni eshitib etgim keldida shu bir chiroyli davrada eshitib ko'rib shundan keyin ustozga aytsam o'zingni yo'nalishingda chiroyli qo'shiq bu dedilar shu bilan birgalikda keyin bu qo'shiqni o'zim chiroyli bir shayqal berib o'zim chiroyli bir ijroyimda ijro etdim shundan keyin shu u paytda endi zvuk zapislar bo'lardi anaqalar qo'yib
nechinchi yilda bo'lyapti endi bu yilini ayting
yili shu 93larmi shunaqa bo'lsa kerak 93 yillar bo'lishi kerak 93 yillar shu bilan keyin
mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq mashhur bo'lib ketdi endi
keyin endi u paytda darrov bozorlardan tarqalardi endi har xil manzukzaa ko'chaga chiqsangiz u yoqqa chiqsangiz qo'shiqlarni qo'ygan boshqa qilgan qo'ygan keyin o'sha qora ko'z degan qo'shiq o'sha yili chiqqan edi keyin shu jamolin sog'inib dilbari jonon shu qo'shiqlar chiqqan chiroyli albom bo'lib chiqqanda endi hamma qo'shiqlar bir shunaqa bir dastur bo'lib
onajoning rozi qil degan qo'shiq bilan bog'liq bir epizodlar qiziqarli nimalar bormi shuni mashhur bo'lishi bilan bog'liq qaysi konsertlarda aytgansiz qaysi joylarda
albatta endi har bir chiroyli davralarda bu qo'shiqni ijro etmasam ham talab qilishadi lekin endi juda ko'p mana undan keyin katta sahnalarda aytdim bayramlarda aytdim qanaqa endi epizodlarni aytsa bo'larkan
siz onangiz haqida gapirib bering o'zi onangiz tirikmi
ha xudoga shukur onam hayotda shu onam endi u paytda yosh bo'lganmiz albatta mana shu qo'shiqni tayyorlab turib shu onamni tavallud ayyom kunlari edi bahor ayyom kunlari edi o'shanda birinchi bo'lib ijro etganman bu qo'shiqni o'sha jonli u paytda endi akkordeon doira qilib aytib yurardikda endi anaqa qilib shunaqa shunda ijro etganimda shunaqa bir onam ham to'lqinlanib buvijonim bor edilar unda buvilarim eshitib ta'sirlanib shunaqa bir ko'zlariga yosh olib yanayam manga bir ilhom dalda berilganda yozilishdan oldin shunaqa bir manga ishonch berilgan shu qo'shiqqa bir harakat qilib yozsang bir shuni anaqa qilsang yaxshi bo'ladi degandek bir dalda bo'lgan shu tug'ilgan kunga yetgandan keyin hamma endi bu sovg'a tariqasida ijro etilgan hech kimga eshittirilmasdan anaqa qilib shunaqa bir anaqalar bo'lgan yana nimani aytsam bo'larkan
o'sha paytda necha yoshda edingiz mana shu onajoning rozi qil degan qo'shiqni aytgan paytda
onajoningni rozi qil degan qo'shiqni aytganimda hozir 92 yil bo'lsa hozir 18 yil bo'lgan bo'ladimi
o'sha qo'shiq aytilganida o'zingiz necha yoshda edingiz
man o'shanda 17 yoshlar edimda 17-18 yosh
onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashyapmiz
boyagi savolim shuki 17 yashar paytingizda mana onajonim rozi qil deb aytayotgan bo'lsangiz ya'ni bu sizni yoshingizdagilar ancha masalan bolalar guruhini o'sha paytdagi solisti Tohir Sodiqov boshqacha ohangda aytganda sizni mana shu an'anaviy yo'nalishga jalb qilgan narsa nima
mani avvalambor shu oila muhitim mani shu dadamlar san'atkorlar Shomurod Farmonov shu otamizni nasihatlari bilan otamizni o'sha yo'l yo'ruqlari bilan shu yo'nalishga shunaqa tarbiya bo'lgan oilada o'zimiz ham shu san'atkorlarni juda ko'p ustoz san'atkorlar boshqalar xonadonlarimizga tashrif buyurishardi, ularni ijrolari boshqa, shularni tinglab, boshqa qilib klassik yo'nalishlarni ko'p tinglab, shu ustozlarimizni tinglab, san'atkorlar oilasida bo'lganimiz uchun manimcha shu ta'siri bo'lsa kerak edi.
O'zingizni man otangizni ustoz deb bilasiz, man bir konsertda hatto otangiz bilan birga qo'shiq ham aytdingiz shekilli, mashhur bir qo'shiq, odamlar og'ziga tushgan qo'shiq.
Sizlar salomat bo'lsa bas degan qo'shiqni ijro etganmiz. Otam bilan juda ko'p har bir dasturimda chiroyli bizaga bosh bo'lib, o'sha birgalikda qo'shiq ijro etamiz. Bir qadrini degan qo'shiqni ijro etganmiz. Yana u nimadir degan qo'shiqni ijro etgan. Savol javob. Maftun quli bilan
Durdi shoirni muloqoti, ya'ni u nimadir oyog'i yo'q bosadir. Ha,
o'shani ijro etganmiz. O'sha qo'shiqni ijro etganmiz.
Yani format bo'yicha o'sha qo'shiq ijrochisi bir ozgina xirgoy qilib beradi-da, keyin toza variantini qo'yib olamiz. Agar imkon bo'lsa, o'sha onajoning rozi qildan bir ozgina xirgoy qilib bersangiz.
Mayli, mayli. Bo'lay desang jannati,
aytoring.
Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Buzma ona rayini, Matit bilgin joyini, buzma ona rayini, matit bilgin joyini, joy namoz qil poyini, ona joning rozi qil, volidangni rozi qil. Bo'ladimi?
Rahmat, rahmat.
Salomat bo'ling akalar.
Ona joning rozi qil, volidangni
rahmat sizga. Endi kelajakdagi orzularingiz nimalaringiz, qanday rejalaringiz? Endi bu qo'shiqni aytilganiga 18 yil bo'pti mana endi. Bu yo'q nima endi?
Albatta, mana bu yilgi orzu niyatlarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ham ovoz yozish studiyasidan sizlar bilan chiroyli bir suhbat yurityapman. Yangi qo'shiqlar yozyapmiz. Chiroyli o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan o'sha maqomlarimizga yaqin chiroyli bir yo'nalishlarda yangi qo'shiqlar yaratyapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha chiroyli bir qo'shiqlarni muxlislarimizga havola qilamiz. Chiroyli klip yo'nalishida hamda chiroyli o'sha yangi qo'shiqlarimizni havola qilamiz degan niyatlarda turibmiz. Keyin juda ko'p mana chet el safarlaridan takliflar bo'yapti. Uyoqlarga xudo xolisa borib, shu o'zbegimizni chiroyli bir san'atini, o'zimizni chiroyli bir san'atimizni, milliy qo'shiqlarimizni chiroyli bir taqdim qilib kelish niyatlarimiz ham bor.
Mayli. Sizga katta rahmat, Ilhomjon. Endi bizga bir qiz telefon qilib, xat yozib so'rayapti, uylanganmi, bola chaqasi bormi, deb. Nima deylar endi ularga?
Xudoga shukr, oilaviy hayotim yaxshi. Uylanganman. 3 o'g'lim, 1 qizim bor. Hozir kunda, hozircha. Keyin yana nima deyti?
Bu tullar bolalaringizni ham san'atkor bo'lishini xohlaysizmi, qo'shiqlar kuylashini?
Hozir agar mana O'zbekiston kanallarini ko'rishayotgan bo'lsa, bayramlarda, boshqalarda tomosha dastasida o'sha bolalar dastasi chiqqanda o'g'lim Islomjon chiroyli qo'shiqlarni havola qilyapti. Mana Navruz bayramlarida, Mustaqillik, boshqa bayramlarda. Xudo xolisa juda ham xohlayman farzandim. Mana o'zim shu baxtimni san'atimdan topdim. San'at yo'lini tanlab mana shuncha muxlislar, shuncha yori do'stlar, shuncha orzu havaslar. Shuning uchun san'at dargohi juda ham muqaddas, shunaqa bir buyuk dargoh ekan. Men juda ham xohlardim. Hozir hamma o'g'illarim sevib tinglab, san'at yo'lini juda ham yaxshi ko'radi. Agar san'at bitta o'sha iste'dodi bo'lib o'zi shu harakat qilsa juda ham xursand bo'lardim, hamma oilamiz ham xursand bo'lardi.
Rahmat sizga, katta rahmat ozodlik tinglovchilari nomidan. Sog'lik salomatlik, muvaffaqiyatlar sizga. Xo'p.
Rahmat, o'ziga ham sog'lik tilaymiz.
Ona rayini açtı bilgin cayını.